Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά, με τη χάρη του Κυρίου μας, να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες, που μπει Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα μας σήμερα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε από νομικής πλευράς και με νομική ανάλυση το θέμα της δίκης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κοντά μας σήμερα ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Ο Δημήτρης δεν μπόρεσε να έρθει πάλι σήμερα. Ευχόμαστε να τον ελευθερώσει ο Κύριος. Στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περγκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Και κοντά μου ο αγαπητός Ανέστης ο Ηλιόπουλος, τον οποίον χαιρετώ.
Καλησπέρα, αδερφέ Αλέκο, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία απόψε να έχουμε μια νέα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που είναι κοντά μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί κατά πάντα και ζητάμε τις προσευχές τους, ζητάμε την επικοινωνία μαζί τους. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα τα οποία αναφέρατε, καθώς και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο email μας που είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Καθώς επίσης να υπενθυμίσουμε ότι διαθέτουμε και ιστοσελίδα στο ίντερνετ www.christianity-science.gr christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε και αρκετό από το σχετικό με τις εκπομπές σε υλικό και τα άρθρα και τις πηγές από τα οποία και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες τις οποίες σας δίνουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο που έχουμε αυτό το θέμα σήμερα. Θα δούμε από νομικής άποψης τη δίκη του Χριστού, εάν πρόκειται για μια δίκαιη δίκη, πώς λήφθησαν οι αποφάσεις, το ιστορικό, και να δούμε τελικά πώς κατέληξε ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα, να σταυρώσει πραγματικά τον ίδιο το Θεό.
Πολύ ωραία, αγαπητέ Ανέστη. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Είναι στο 3ο κεφάλαιο. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές κατά απόδοση νεόφη του Βάμβα, είναι στη σελίδα 610 και είναι από το γάμα, 3ο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, το εδάφιο 16 και 17. Ο Εκκλησιαστής είναι ο Σολομώντας, ο οποίος γράφει αυτή τη σοφία την υπό τον ήλιο, και λέει στο 16 εδάφιο: «Και είδον έτη υπό τον ήλιον τον τόπο της κρίσεως, και εκεί είναι η ανομία, και τον τόπο της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. Είπα εγώ εν την καρδία μου, ο Θεός θέλει κρίνει τον δίκαιον και τον ασεβή, διότι διέκαστον πράγμα και επί παντός έργου είναι καιρός εκεί». Και σήμερα το βράδυ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα δούμε τον τόπο της κρίσεως, όπου στάθηκε ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν εννοώ σαρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, έλαβε δούλου μορφή και στάθηκε στον τόπο της κρίσεως να κριθεί από τον άνθρωπο. Και προφητικά βλέπει εδώ πέρα ο Εκκλησιαστής, λέει: «Είδα τον τόπο της κρίσεως και εκεί είναι η ανομία, και τον τόπο της δικαιοσύνης και εκεί η ανομία». Πραγματικά λοιπόν θα δούμε από κοντά την δίκη του Κύριου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος αμαρτία δεν έκαμε, δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Στην προς Γαλάτας επιστολή, και να το διαβάσουμε αυτό, είναι στην προς Γαλάτας επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, στη σελίδα 1030, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και το οποίο μέσα στην καρδιά μας θα δημιουργήσει όλο και μεγαλύτερη μετάνοια και ευγνωμοσύνη για τον Κύριό μας, ο οποίος αφέθηκε να δικαστεί από το πλάσμα του, ενώ ήξερε ότι θα αδικεί το από αυτό. Αλλά όπως θα δούμε, η αδικία αυτή η οποία έγινε στον Κύριό μας είναι η δικαιοσύνη μας ενώπιον του Πατέρα Θεού. Και λέει στο 4 εδάφιο: «Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμο, δια να εξαγοράσει τους υπονόμο, δια να λάβουμε την υιοθεσία». Ο Κύριος μας υπετάγει κατά πάντα εις τον νόμο. Μάλιστα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10 κεφάλαιο 2 και 30 εδάφιο, ρωτάει ο Κύριος τις από εσάς, να το βρούμε μια στιγμή, είναι εκεί που ο Κύριος μιλάει για τη θύρα των προβάτων. Ο Όχι, είναι σελίδα 944, στο 8ο κεφάλαιο και στο 46 εδάφιο. Λέει, τι από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Και πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να βρει στον Κύριο αμαρτία, ε? Παρότι τον ψάξανε με διάφορους τρόπους, με δολιότητα, με πονηριά, με πανουργία, δεν βρέθηκε δόλος στο στόματί του, δεν έκανε αμαρτία ο Κύριός μας. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως θα δούμε, ο Κύριός μας δικάστηκε και η δίκη αυτή την οποία υπέστη ο Κύριος ήταν μια κατάφορη από μέρος του ανθρώπου παράβασης και παραβίασης όλων των κανόνων οι οποίοι ήταν θεσμοθετημένοι για να γίνει μια δίκαιη δίκη. Κεντρικό βοήθημά μας σε αυτή την νομική ανάλυση, συμφωνείς Ανέστη,
ναι,
θα είναι μια ανάλυση που κάνει ο Κύριος Χρήστος Δερμοσονιάδης, ο οποίος είναι δικαστής, όπως βλέπω εδώ πέρα, και είναι σε πολλά μέρη μέσα στο ίντερνετ η ανάλυση που κάνει της δίκης του Χριστού, και θα μας οδηγήσει βήμα προς βήμα να δούμε πραγματικά την αδικία του ανθρώπου. Και βέβαια να μην θεωρήσουμε ότι ήταν ο Πόντιος Πιλάτος ή ο Άννας ή ο Καϊάφας ή οι Εβραίοι, αλλά η αδικία είναι μέσα σε όλους μας και ο δίκαιος Κύριος ήρθε να δικαστεί από τον άδικο άνθρωπο, αλλά για να χρησιμοποιήσει τελικά αυτή τη διαδικασία ώστε να μας φέρει σε μετάνοια και να δεχτούμε τη δικαιοσύνη του, την οποία πρόσφερε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά.
Αμήν. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε το θέμα μας. Να δούμε δηλαδή ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτή τη δίκη, εξαιτίας της οποίας ο Κύριος διατάχθηκε να συλληφθεί και να δικαστεί. Ο ισχυρισμός των γραμματέων και των φαρισαίων, των αρχιερέων, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός παρεύει το μωσαϊκό νόμο. Αυτό είναι το κεντρικό δηλαδή νόημα της δίκης, το οποίο προσπάθησαν να σχηματίσουν οι αρχιερείς, ότι ο Χριστός παρεύει με κάποιο τρόπο το μωσαϊκό νόμο και επομένως ήταν άξιος μιας δίκαιας καταδίκης σε θάνατο. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και είναι έτσι άξιο να το αναλύσουμε και να το δούμε πώς είναι δυνατόν η ανθρώπινη δικαιοσύνη να έρχεται αντιμέτωπη με την θεία δικαιοσύνη και το αποτέλεσμα να είναι ο ίδιος ο Θεός να βρίσκεται ένοχος και να καταδικάζεται σε θάνατο εν ονόματι του νόμου, του μωσαϊκού νόμου, τον οποίο ο ίδιος είχε δώσει.
Μάλιστα.
Είναι μια καταπληκτική αντίθεση, δηλαδή, που αν κάποιος τη συνειδητοποιήσει, πραγματικά θα εκπλαγεί από το πώς η αδικία έγινε στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά και από το πόσο πολύ ο Κύριος μας αγάπησε, ώστε να φτάσει στο σημείο να ταπεινώσει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο. Μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που ο Φίλιππος συναντάει τον ευνούχο Αιθίωπα, που διαβάζει τη γραφή, διαβάζει ένα εδάφιο το οποίο είναι από τον Ιγάμα του Ισαΐα, βέβαια, αλλά το αναφέρει πολύ ωραία στις πράξεις των Αποστόλων, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 32 εδάφιο, εκεί που ο Φίλιππος πλησιάζει την άμαξα και ακούει τον Αιθίωπα να αναγινώσκει και λέει: «Το δε χωρίον της γραφής το οποίον ανεγίνωσκε ή το τούτο. Εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον». Ο κύρον είναι αυτός ο οποίος κουρεύει το αρνί. Φέρθηκε λοιπόν, λέει, σαν πρόβατο και σαν αρνί το οποίο πάει για κούρεμα και σαν πρόβατο που πάει για σφαγή. Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού. Την δε γενεάν αυτού τη θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από τη γη η ζωή αυτού. Και βλέπουμε πολύ ωραία που λέει, να λέει: «Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού». Στον Κύριο δόθηκε μια κρίση εντελώς άδικη. Γιατί επέλεξε να ταπεινωθεί, να μην μιλήσει, να μην ασκήσει τη θεϊκή του εξουσία. Ας δούμε λοιπόν έτσι σιγά σιγά να μπούμε στο θέμα μας. Και
εδώ είναι η φοβερή σοφία, ότι τελικά με την ταπείνωση του Κυρίου και με το γεγονός ότι αφηρέθη η κρίση του, φανερώθηκε η αδικία του ανθρώπου. Και αυτό να φωνάξουμε και σήμερα το βράδυ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και να το πούμε, να μην θεωρηθούμε υποκριτές, αλλά στο πρόσωπο των Ρωμαίων, των γραμματέων, των Φαρισαίων, του λαού, ο οποίος φώναζε «Άρον, Άρον, Σταύρος των Αυτών», ήταν ο καθένας μας, και ότι ο Κύριος προκαταβολής κόσμου ήξερε αυτή τη διαδικασία και όμως υπετάγει αυτοβούλος: «Έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου», για να μπορέσει να μας φέρει σε μετάνοια και να χύσει το αίμα του. Και εκείνο που θα καταλήξουμε τελικά είναι ότι όταν φωνάξαν οι Ιουδαίοι «Το αίμα αυτού εφημάστε επί τα τέκνα μας», ήταν μια καταδίκη την οποία επέφεραν επάνω τους, αλλά σήμερα το αίμα του Ιησού Χριστού είναι για τη σωτηρία ημών και τον τέκνο μας.
Αμήν. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας, το βασικό ζητούμενο στην δίκη του Χριστού ήταν εάν επρόκειτο για μια δίκαιη δίκη κατά τα ανθρώπινα μέτρα, αν δηλαδή έγινε σύμφωνα με τον νόμο και τη δικονομία. Να πούμε καταρχήν ότι την εποχή του Ιησού Χριστού η δικαιοσύνη μπορούμε να πούμε ότι βρισκόταν σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Είμαστε στην ρωμαϊκή εποχή, υπενθυμίζουμε. Ο πολιτισμός ο ανθρώπινος έχει φτάσει, θα μπορούσαμε να πούμε, σε κάποιο όριμο σημείο. Και μελετητές αναφέρουν ότι το ρωμαϊκό δίκαιο σε λίγα θέματα υστερούσε σε σχέση με το σημερινό ευρωπαϊκό δίκαιο. Και βέβαια υπήρχε μέσα στο ρωμαϊκό δίκαιο, καθώς η Ιουδαία και όλο το Ισραήλ ήταν μια κατακτημένη επαρχία, μέσα στο ρωμαϊκό δίκαιο υπήρχε μια ελευθερία να ασκείται και το εβραϊκό δίκαιο, αυτό που ήταν βασισμένο στο μωσαϊκό νόμο. Βλέπουμε όμως και μέσα από τα Ευαγγέλια ότι δεν είχαν αυτήν την εκτελεστική εξουσία οι αρχιερείς. Δηλαδή οι αρχιερείς μπορούσαν να συλλάβουν κάποιον και να αποφανθούν ότι είναι ένοχος διότι παραβίασε το μωσαϊκό νόμο. Μάλιστα. Για να εκτελεστεί όμως η καταδίκη έπρεπε να τον παραδώσουν στις ρωμαϊκές αρχές. Και μάλιστα λέει σε κάποιο σημείο, εμείς λέει δεν έχουμε εξουσία να θανατώσουμε μηδένα. Γι' αυτό τον φέρνουν στον Πιλάτο τον Κύριο.
Δηλαδή λειτουργούσε δημόσιος κατήγορος. Έπρεπε να συγκεντρώσει τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αναφέρει μετά στον Ρωμαίο ηγεμόνα, ο οποίος και θα εξέδιδε την δικαστική απόφαση.
Ακριβώς. Ήταν ο αρμόδιος για να εκδώσει την δικαστική απόφαση. Τώρα, όσον αφορά τα εβραϊκά δικαστήρια, ήταν πολυμελή και ανώτατο δικαστήριο ήταν το Μέγα Συνέδριο. Αυτό έμπροσθεν του οποίου στάθηκε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν το μεγάλο συνέδριο, το Σεναχεντρίν, όπως είναι στην εβραϊκή ορολογία, έδρευε στην Ιερουσαλήμ, αποτελείται από 120 μέλη και πρόεδρός του ήταν ο αρχιερέας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είχε στη διαταγή του και κάποια στρατιωτική δύναμη, την κουστοδία. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, την ώρα της σύλληψης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέει ότι ήρθε, λέει, ο χιλίαρχος και οι στρατιώτες. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν στην εξουσία του εβραϊκού δικαστηρίου να είχε δοθεί ένα μικρό ρωμαϊκό απόσπασμα.
Μάλιστα.
Βέβαια ήταν, λέει, και πλήθος πολύ παρά των αρχιερέων και γραμματέων, με ταξίλων και φανών και λαμπάδων. Δηλαδή ήταν ένα ίσως ανακατεμένο πλήθος από μεν ρωμαϊκό απόσπασμα και από την άλλη μεριά τους υπηρέτες του ναού, τους λεβίτες, οι οποίοι οπλισμένοι με αυτά τα πρόχειρα όπλα, τα ξύλα και τα αναμένα δαδιά, ήρθαν όλοι μαζί για να συλλάβουν τον Κύριο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα, όταν τα εβραϊκά δικαστήρια εξέδιδαν κάποια θανατική καταδίκη, αυτή, όπως είπαμε, έπρεπε να επικυρωθεί από τη ρωμαϊκή εξουσία. Η θανατική ποινή προβλεπόταν για αρκετά αδικήματα, όπως βλέπουμε μέσα στο Μωσαϊκό νόμο. Αν διαβάσουμε στην Έξοδο, στο Λεβιτικό, στο Δευτερονόμιο, υπάρχουν αδικήματα αρκετά στα οποία προβλέπεται η θανατική ποινή. Θυμόμαστε, για παράδειγμα, την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Την οποία θέλανε να λιθοβολήσουν. Οπότε γνωρίζουμε ότι και η εκτέλεση γινόταν με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους. Ο λιθοβολισμός ήταν αυτός για τον οποίο μιλούσε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά επειδή βρισκόμαστε στην ρωμαϊκή εποχή και, όπως είπαμε, την θανατική ποινή την εκτελούσε η ρωμαϊκή εξουσία, υπήρχε και ο θάνατος δια του Σταυρού.
Μάλιστα.
Ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά ήταν ο πιο βασανιστικός και εξευθελιστικός θάνατος.
Για τον οποίο μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας λεπτομερώς, χρησιμοποιούμε τον κύριο Κουτσάφτη
την ανάλυση του κύριου Φίλιππου Κουτσάφτη, πράγματι. Και βέβαια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως παραδειγματική τιμωρία χρησιμοποιούσε την Σταύρωση. Ήταν πραγματικά ένας φρικτός τρόπος κάποιος δημόσια κρεμασμένος πάνω στο Σταυρό να πεθαίνει. Και βέβαια και σε άλλες εκπομπές έχουμε μιλήσει και αναφερθεί για τη σκληρότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που χρησιμοποιούσε αυτή την θανατική καταδίκη.
Τώρα, η διαδικασία με την οποία συλλεγόντουσαν τα στοιχεία και γινόταν η προανάκριση και η δίκη είχε ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ήταν για να διασφαλιστεί η εντυμότητα της δίκης.
Πράγματι. Δεν μπορούσε να ήταν η δίκη παρά τεκμηριωμένη με κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, η απόφαση δεν μπορούσε να πάρθει αν δεν υπήρχαν τουλάχιστον δύο μάρτυρες.
Μάλιστα.
Των οποίων οι μαρτυρίες μάλιστα να συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους. Μάλιστα, ούτε η ίδια η ομολογία, η παραδοχή του κατηγορούμενου αποτελούσε τεκμήριο για να πάρει την απόφαση στο δικαστήριο. Έπρεπε να υπάρχουν μάρτυρες. Επιστόματος, λέει, δύο ή τριών μαρτύρων. Πας λόγος θέλει βεβαιούστε, όπως διαβάζουμε και μέσα στη γραφή.
Επίσης, από ό,τι διαβάζουμε από την ανάλυση του κυρίου Δερμοσιονιάδη, η δίκη διεξαγόταν ημέρα, με ανοιχτές τις πόρτες ενώπιον του λαού και ξεκινούσε με τους μάρτυρες υπερασπίσεως και ακολουθούσαν δύο τουλάχιστον μάρτυρες κατηγορίας. Άρα υπήρχαν και μάρτυρες υπεράσπισης. Mm-hmm. Και αν δεν υπήρχαν μάρτυρες υπεράσπισης, έπρεπε ένας από τους δικαστές να αναλάβει αυτό το ρόλο.
Ναι, να αναλάβει το συνήγορο του κατηγορούμενου.
Και έπρεπε να δώσουν σαφή οι μάρτυρες σαφή και πανόμοια μαρτυρία, κρατώντας λέει το δεξί τους χέρι πάνω από το κεφάλι του κατηγορουμένου, και σε περίπτωση θανατικής καταδίκης έπρεπε να συμμετέχουν στην εκτέλεση και να ρίξουν τις πρώτες πέτρες, εάν η θανάτωση θα γινόταν με λιθοβολισμό. Mm-hmm. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι γραμμένο μέσα στο Δευτερονόμιο, νομίζω.
Ναι, ναι.
Γιατί καθίσανε για να τον κρίνουν τον κύριο σύμφωνα με το εβραϊκό στην αρχή δίκαιο. Είναι στη σελίδα 190, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι στο ΙΖ κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο. Είναι η διατάξη που έδωσε ο Θεός για του Μωυσέως σαν Δευτερονόμιο για τις διαδικασίες αυτές. Λέει: «Επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε ο άξιος θανάτου. Επιστώματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουν συνείστε πρώτε επ' αυτών εις τον αθανατώσω συν αυτών και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτω θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου». Άρα λοιπόν ήταν ανάγκη να υπάρχουν δύο τουλάχιστον μάρτυρες κατηγορίες.
Οπότε ήδη με αυτά τα λίγα και γενικά που έχουμε πει, αρχίζει να κάποιος ο οποίος έχει διαβάσει μέσα στα Ευαγγέλια την αφήγηση της όλης διαδικασίας από τη σύλληψη μέχρι τη Σταύρωση, ήδη πιστεύω αρχίζει να διαπιστώνει τις παραβάσεις που γίνονται. Όπως αναφέρατε αδελφέ, η δίκη διεξαγόταν ημέρα με ανοιχτές τις πόρτες. Εμείς όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος συνελήφθη νύχτα, οδηγήθηκε στο σπίτι του Άννα και πριν καν συνέλθει το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο, ο Κύριος ξεκίνησε να δικάζεται και να βγαίνει και η απόφαση ότι είναι ένοχος. Επίσης, όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά παρακάτω, προσπαθούσαν να βρούνε μάρτυρες κατηγορίας και δεν μπορούσαν. Και οι μαρτυρίες δεν ήταν σύμφωνες μεταξύ τους.
Στην ανάλυση αυτή που θα κάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταλήγει ο κύριος Δερμοσονιάδης και λέει ότι, καθώς θα δούμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία όλη αυτή, γιατί έγιναν δύο δίκες. Η μία ήταν η εβραϊκή δίκη, η οποία κατέληξε να κατηγορήσει τον κύριο για βλασφημία, γιατί είπε ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Δεν το αρνήθηκε, το επιβεβαίωσε. Και η άλλη είναι η ρωμαϊκή δίκη, η οποία κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία. Στην εβραϊκή δίκη του Μεγάλου Συνεδρίου θα σημειωθούν 16 παραβάσεις του Μωσαϊκού νόμου. Και στη δίκη του Πιλάτου σημειώνονται άλλες 16 παραβάσεις του Ρωμαϊκού δικαίου.
Τις οποίες θα τις δούμε σιγά σιγά με την ανάλυση αυτή.
Και ούτε λίγο ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ίδιος ο Πιλάτος και ο Ηρώδης αναφέρουν 6 φορές ότι ο Κύριος είναι αθώος. Και όμως παρόλα αυτά καταλήγουν να το σταυρώσουν.
Φοβερό. Άρα λοιπόν είμαστε τις πρώτες διαπιστώσεις, όπως είπαμε, ότι η δίκη δεν διεξήχθη με κανονικό τρόπο, διότι έπρεπε να διεξαχθεί η μέρα, όπως είπαμε, με ανοιχτές τις πόρτες και ενώπιον του λαού, πράγμα που έγινε εντελώς το αντίθετο, έγινε νύχτα και κλεισμένων των θυρών πριν καν συνέλθει το μεγάλο συνέδριο. Και όσον αφορά τους μάρτυρες, όπως διαβάσαμε, έπρεπε να ξεκινήσει με τους μάρτυρες υπερασπίσεως. Για τον Κύριο δεν υπήρξαν μάρτυρες υπερασπίσεως, ούτε υπήρξε κάποιος από τους δικαστές που να αναλάβει το ρόλο του συνηγόρου υπεράσπισης. Και οι μαρτυρίες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους και ψάχναν να βρουν μαρτυρίες. Δεν είχαν ουσιαστικά κάποια κατηγορία άμεσα να αποδώσουν στον Κύριο. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά στη σελίδα 876 στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κάπα σίγμα κεφάλαιο και 59 εδάφιο. Λέει: «Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριο όλων εζήτουν ψευδομαρτυρία κατά του Ιησού δια να θανατώσουν συν αυτόν». Δηλαδή αντικειμενικά έχουν μπροστά τους συλλάβει έναν κατηγορούμενο για τον οποίο δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Δεν υπάρχει κάποια αιτία ούτε για να συλληφθεί ούτε για να θανατωθεί. Και γράφει ότι ψάχνουν μια ψευδομαρτυρία κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν.
Μάλιστα.
Και δεν εύρων, λέει στο 60, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν εύρων. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, ούτως είπε δύναμε να χαλάσω τον ναό του Θεού και δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν. Θα δούμε βέβαια ποια είναι η σημασία αυτής της μαρτυρίας. Ο Κύριος το αναφέρει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το είχε αναφέρει. Και μιλούσε βέβαια, όπως μας εξηγεί και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, για τον ναό του σώματός του. Δεν μιλούσε για τον ναό του Θεού. Αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Β' και στο 19 εδάφιο. Τι σημείο λέει, δεικνύσεις ημάς διότι κάμνεις ταύτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπαν: εις 46 έτη οκοδομήθη ο ναός ούτος και εσύ θέλεις εγείρει αυτόν εις 3 ημέρας. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Παρ' όλα αυτά, παρά τη μαρτυρία αυτή, δεν ήταν τελικά αυτή η κατηγορία. Γιατί διαβάζουμε παρακάτω ότι σηκωθείς ο αρχιερεύς, είπε προς αυτόν: δεν αποκρίνεσαι. Τι μαρτυρούσι ούτη κατά σου. Ο δε Ιησούς εσιώπα και αποκριθείς ο αρχιερεύς, είπε προς αυτόν: σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπεις προς ημάς αν σύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: σύ είπας, πλην σας λέγω εις το εξής θέλετε ειδή των Υιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού λέγον ότι ευλασφήμησε. Τι χρία έχομεν πλέον μαρτύρων? Ιδού τώρα ακούσατε τη βλασφημία αυτού, τι σας φαίνεται? Και εκείνοι αποκριθέντες είπαν: ένοχος θανάτου είναι.
Μάλιστα. Και είναι κάτι το οποίο το γράφει και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στη σελίδα 897, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14 δηλαδή, και στο 60 εδάφιο. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς στο μέσον, ρώτησε τον Ιησούν λέγον: δεν αποκρίνεσαι ουδέν? Τι μαρτυρούς είναι ούτε κατά σου? Ο δε εσιώπα και δεν απεκρίθη ουδέν. Πάλιν ο αρχιερεύς ρώτα αυτόν λέγον προς αυτόν: σύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Ευλογητού? Ο δε Ιησούς είπεν: εγώ είμαι. Και θέλετε ειδή των Υιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενο μετά των εφελών του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα δούμε σιγά σιγά, κάνουμε μια προκατακτική εισαγωγή στο μεγάλο αυτό θέμα. Βέβαια είναι αδύνατο να το καλύψει κανείς μέσα σε μια εκπομπή, αλλά θα δούμε τις αυθαιρεσίες οι οποίες γίνανε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά τον νόμο, όχι το μοσαϊκό, αλλά κατά τον νόμο τον εβραϊκό. Γιατί έγινε μια εβραϊκή δίκη και έγινε και μια ρωμαϊκή δίκη. Και όπως είπαμε προηγουμένως, γίνανε παραβάσεις και αυθαιρεσίες και από τη μία μεριά και από την άλλη. Γιατί πραγματικά πίσω από όλα αυτά ήταν ο Θεός της ψυχής μας, ο οποίος ήθελε να φωνεύσει τον Υιό του Θεού του ζώντος. Αλλά με τον τρόπο αυτό ο διάβολος αυτοκτόνησε, γιατί πραγματικά και εμένα και σένα, αγαπητέ φίλε ακροατή, είχε κάθε δικαίωμα να βάλει το χέρι του επάνω μας, γιατί είμαστε αναμαρτωλοί. Όμως ο Κύριος ήταν αναμάρτος και με τον τρόπο αυτό ο διάβολος πραγματικά αυτοκτόνησε μόνος του. Θα μείνετε κοντά μας, συντονισμένοι. Έχουμε μεγάλη χαρά και για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρει τηλέφωνο.